17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sad snimam.
Znači, ja sam prvi put pokušao da uđem u Černobilj 2008. ili 2009. godine, tako to vreme. I naravno nisam mogao, nije to tad bilo moguće. Bila je prevelika radijacija. I ponovo se ja pojavljujem posle neke 3-4 godine, tamo 2011. 12. Kuc, mogu li ja da uđem? Šalim se, naravno nije to tako izgledalo, to se sve organizuje iz Kijeva. Postoje specijalizovane agencije, oni idu ka tome da od Černobilja naprave turističku atrakciju. I u meni se u samom početku tu vodila ta bitka, da li ja da prihvatim, da kažem, tu nekoj grupa, da platim radioaktivnoj turističkoj agenciji, ili da ne ulazim u to. Međutim, naravno, znatiželja je bila veća i bilo je tu još nešto, pošto sam jako puno već znao o Černobilju, onda je to bio neki moj način da odem i da se zahvalim eto tim ljudima koji su izginuli, da kažem, braneći ceo svet od radijacije.
Tokom noći 26. aprila 1986. godine radnici nuklearke pokušali su da sprovedu test koji je trebalo da znatno poveća bezbednost atomske centrale u Černobilju. Niz ljudskih grešaka, ali i niz propusta u izgradnji i planiranju reaktora dovešće do najvećeg ispuštanja radijacije u atmosferu u istoriji čovečanstva. U 1 čas i 24 minuta posle ponoći eksplodirao je reaktor. Na licu mesta stradala je 31 osoba. Evakuisano je više od 100.000 ljudi, a radioaktivni oblak nadvio se nad većim delom evropskog kontinenta i čak stigao do istočnog dela Sjedinjenih Američkih Država.
E sad, moje iskustvo. Ja sam imao tog posebnog vodiča, pošto sam im rekao da sam pisac, da želim o tome da malo detaljnije napišem. Traži se posebna dozvola, dobio sam posebnu dozvolu, ide se u sam grad Černobilj, zatim u Pripjat, i u Pripjat je grad koji je potpuno napušten, jer tako sad zaboravio sam, mislim, oko 40.000 ljudi ili tako. Prilično veliki grad koji je preko noći samo je stigla naredba da ga svi napuste i svi ljudi su očekivali, to je većina očekivala da će se vratiti, da je to nešto privremeno, malo, i nisu većina njih nije ništa ponela sa sobom. Ostavili su stanove onako kako su bili u tom trenutku. Naravno, niko se nikad nije vratio. I to je onako, taj grad je jako sablasan i najgori utisci su mi iz tog grada. Međutim, šta je tu zanimljivo? Prvo, morali smo da prođemo posebnu proceduru kada se ulazi da nam izmere koliko imamo radijacije u sebi i na izlasku iz te zone se kontroliše koliko smo radijacije primili. Pored toga, svo vreme sa sobom nosim Geigerov brojač, tako da bih znao ukoliko se približim nekom mestu sa većom radijacijom da se odatle sklanjam. E sad, ta radijacija je vrlo čudna. Pojedine biljke, posebno mahovina, strašno upijaju radijaciju. Kao rezultat, znači, striktno su bilo upustva od mahovine se beži, a mahovine koliko hoćete, jer po tom svom betonu, jer tako to sve niče kroz beton i na ovim presecima između dva dela betona.
Reaktor 4 apsolutno je bezbedan. Kada bismo ga postavili pored Kremlja, to bi bilo kao da na Crveni trg postavite čajnik. Tako je od reči do reči glasio izveštaj o černobiljskoj katastrofi, dostavljen Mihajlu Gorbačovu samo jedan dan posle fatalne eksplozije.
To je jedna laž, da kažem, pošto naravno kada se dogodi neka katastrofa, državama gde je birokratija previše stroga i gde se svi plaše, da kažem, preterano centralne vlasti, onda dolazi do jednog, da kažem, domino efekta gde svako pokušava da slaže svog pretpostavljenog, da to što se pogrešno dogodilo nije ništa. A u to isto vreme imamo jednog vatrogasca Pavela kome su već oči, da kažem, od radijacije se promenile od brown u plavo.
Posle 24 sata,
da. Inače, strašno mi je zanimljiva ta scena. Jedan broj ljudi okupljen na nekom mostu, tu su malo pijančili, ovako, zezali se, pričali, sa pogledom na taj reaktor, nekoliko kilometara dalje, je videla eksploziju. I strašno je zanimljivo kako ti ljudi opisuju. Kao najlepši vatromet, kao veličanstvene boje, čak da kažem božije boje ili kako god. Naravno, većina njih je pomrla, mislim da su čak svi umrli.
Kasnije, Mihail Gorbačov tvrdio je da su i njega lagali i da je on tek od Šveđana, koji su registrovali izuzetno visok nivo radioaktivnosti u vazduhu, saznao da je zapravo došlo do stravične nesreće, te da je černobilski čajnik zatrovao celu Evropu. Se reaktor obezbedio, bilo je potrebno nezamislivo mnogo rada u središtu nezamislivo jake radijacije. Čak ni u samoj atomskoj centrali nije postao instrument za merenje tako visokog nivoa radijacije, a vrhunski naučnici nekoliko dana nisu mogli da poveruju da je takvo stanje vazduha i zemlje uopšte moguće. Dokaz za to nisu samo njihove izjave, već i ponašanje. Grupa najboljih sovjetskih naučnika nakon eksplozije ocela je u hotelu u Pripjatu, odbijajući da poveruju da je zračenje toliko smrtonosno kao što pokazuju instrumenti, izlažući sebe visokim dozama radijacije.
Međutim, ono što ljudi malo znaju, to je da je trebala se dogodi još jedna eksplozija. Znači, sad ja ne mogu sedim tih tehničkih detalja, ali jednostavno je postojalo neki ogroman deo te radijacije koji je bio zarobljen negde ispod i da je probio ne znam do čega, dogodila bi se 10 puta veća eksplozija i otprilike ceo evropski kontinent bi otišao u vazduh. I tu je postala neka podzemna reka, mislim, hvala Bogu, verovatno još postoji. I onda, ako bi taj radioaktivni materijal, koji je inače već isureo, ako bi dospeo do te podzemne reke, onda bi takođe se to izlilo u Crno more, Sredozemno more, opet bi, da kažem, pola Evrope otišlo do đavola na period od, ne znam, 25.000 godina, otprilike, bi bilo nenastanivo sve. I tu se zapravo vodila jedna ogromna bitka. To ja obično kažem da je to posljednja bitka Sovjetskog saveza. I da je ona u neku ruku delimično ravnopravna sa drugim svjetskim ratom, po značaju same borbe, samo što ovdje je bio nevidljivi neprijatelj, jer tako, nisu imali Nemce, nego su imali nešto što je neuhvatljivo, što je svud u vazduhu, svud oko njih, jer tako, radijacija. I trebalo je to pobediti, sprečiti, da kažem, toliku katastrofu u uslovima koji su prvi put na zemlji, za koje se ne zna ni kakvi su, ni kakve su posljedice, ni kako da se protiv toga bori. Pre svega sam reaktor je bio strašno problematičan. Trebalo je, da kaže, napraviti jednu ogromnu kapsulu oko njega, očistiti neki radioaktivni otpad koji se nalazi na njegovom krovu i obezbediti da ta radioaktivnost ne može nigde da isuri, da ne može, i da ne može da dođe do tog dela da izazove novu eksploziju. Procenjeno je, ako se dobro sećam, oko 40 sekundi da jedan čovek može da izdrži, a da ne umre.
Misliš tu blizu reaktora?
Tu blizu reaktora. To govorimo, to je na krovu samom reaktora gde je trebalo da se čisti i gde je bio najproblematičnije. Ta radijacija je tolika da nijedna mašina to nije mogla da uradi. Znači, mašine su, roboti su otkazivali. I onda su Rusi šta uradili? Napravili su takozvane biorobote. Tačnije, jednostavno su angažovali ljude, dobrovoljce, vojsku, policiju, celu državu da to čisti. za posao za koji bi ne, ovaj, za koji bi jednoj čistačici trebalo 15 minuta, ovde se radilo satima i čak stotine hiljada ljudi je se menjalo ovaj, da taj otpad ukloni i da izgradi to što treba da izgradi. Naravno, to je, da, naravno, nije bilo ni izbliza tako jednostavno i tako idilično. Negde oko 600.000 ljudi je učestvovalo direktno u toj akciji, da kažem, u toj borbi za Černobilj. Veliki deo njih je nastradao. Direktno od posljedica radijacije negde oko 10%, znači 60-70.000, da je odmah umrlo ili neposredno posle. Koliko se sećam, negde 180-200.000 je dobilo posle invalidske penzije. Međutim, broj nastradalih, da kažem, nikada nećemo znati, jer nekima posljedice radijacije se osjećaju posle 20 godina, ne osjećaju se odmah. Pa da ne kažem u sledeću generaciju, u deci, u unucima. Mislim. A pričamo onima koji su učestvovali u samoj borbi za Černobilj. A gde su civili kojih su milioni? Ja, ako se dobro sećam, 3 miliona dece je registrovano da je primilo prekomernu dozu radijacije.
A šta je ta crvena šuma ili...
Crvena šuma, pa to je kako je vetar duvao od Černobilja, onda cela, od reaktora, cela ta šuma koja se nalazila, to su hiljade i hiljade hektara, ja sad stvarno ne znam koliko je, ali je to nešto enormno veliko, potpuno se sasušila. I cela ta, ovaj, taj deo je prosto nestao, a nam je ovo bučno.
A crvena je zato što sasušio se, pa je to...
Sasušio se, da, sad ne znam zašto je, da li je to imalo crvenu boju, čisto sumnjam da je imalo, možda je zemlja sama bila malo crvenkasta, pa je zato to asociralo na to. Međutim, moram da odmah kažem, ispričam za tu šumu, ono što imam, a što je meni najveći utisak možda celog Černobilja, to je priroda. Moj zaključak posle Černobilja je da uopšte nuklearne katastrofe ni ne prete zemlji i ne prete prirodi. Prete čoveku. I preti čovek prirodi. Jer šta se dogodilo u Černobilju? Znači, priroda je urnisana, ribe sa dve glave, ne znam šta se sve, miševi sa pet glava, sve je to istina. Međutim, posle već 30 godina, mi imamo prirodu koja je potpuno obnovljena. Mi imamo šumu kakva nikad nije postojala tu. Potpunu divljinu, prašumu, maltene. U samom srcu reaktora, gde je najveća radijacija, pronađene su gljive. Naučnici su bili ubeđeni da ne postoji način da život na tom mestu opstane. Čitave populacije vukova, divljih zveri, oni su onda tu, ljudi su tu naselili neke životinje koje su živele izumrle ko zna kada, neke posebne vrste konja, ne znam čega. To se sve umnožilo tako da je sasvim očigledno da mnogo više prirodi su, u okolini Černobilja su pre katastrofe smetali ljudi nego što prirodi smeta sama radijacija. I definitivno je mnogo veća opasnost za prirodu sam čovek nego radijacija. Ja mislim da ako ta zona ostane zaštićena kao što je sada, da će verovatno za nekoliko desetina godina najveća divljina na evropskom kontinentu biti tu. I verovatno jedan od najbogatijih ekosistema. Kada se vozi kroz tu šumu,
Crvenu šumu,
da, to je sad, da kažem, prašuma. Prvo vidite sa strane puta velika brda, veštačka brda. Nisu one, ne znam koliko velika, ali ovaj, i kada sam pitao šta je to, to su zakopana naselja. Znači, cela sela, kuće su ovaj, buldožarima na jedno mesto stavljene i onda su zatrpane zemlje. I to izgleda jako sablasno. Tu i tamo postoji neka kućica koja je napuštena i onako ovaj, kao ludak na livadi, da kažem, stoji u toj šumi. Takođe, kada se prolazi putem, imate crnim napisane nazive sela. Naravno, to je sad apsolutno šuma. To su nazivi sela koja su postojala, koja su uništena. To su desetine i desetine sela. Da, izgleda to ovako malo sablasno.
Samo su ludaci mogli da izgrade kompleks nuklearnih centrala na ušću dve reke. Veliki je citat na ulazu u Černobilski muzej u Kijevu, među precrtanim imenima napuštenih sela.
I ja sam došao bukvalno do zida samog reaktora, taj zid sarkofa, kako ga oni zovu, koji je oko samog reaktora i tu se nalazi upravo taj spomenik tim vatrogascima i svim tim ljudima koji su tako izginuli braneći Evropu. Ali meni je tu strašno što eto, o tome se jako malo znam, ne, u Evropi, ko zna da Evropa danas postoji zahvaljujući tih borbi tih 600.000 ljudi.
Kako traje to? To je u stvari izlet na jedan dan.
Da, to je jedan ceo dan. Rano ujutro se krene i uveče vas oni vrate.
A ti Goris pričao neku svoju priču ili...
Pa nije, njegova priča je jednostavno priča jednog večitog izbeglice koji, pošto ne može da se vrati za stalno, jer ili se plaši ili u Pripjetu još ja mislim oni ne dopuštaju masovan povratak, onda on tako to krade, tako što vodi ture, pa se vraća svaki nekoliko dana pomalo. Sad naravno, ja kad sam bio, oni su to tek započeli. Oni su imali vrlo ambiciozan plan da od toga naprave svetsku turističku atrakciju, pa da sve one koji su gladni nekog avanturizma, da onda eto to, taj avanturizam, da kažem, ispoljavaju tako što će posjetiti Černobilj. Što je ponovo potpuno groteskno i potpuno naopako. To bi pre trebalo da se napravi kao, pa bukvalno kao tura poklonjenja junacima. Kao neka vrsta hodočašća, ako hoćete. A ne kao neka vrsta adrenalinske ture, samo što bi ta moja tura mnogo manje privukla ljudi nego to što su oni tad planirali da napravi.
Ne odgovaram više ta adrenalinska, jer im se smanjuje nivo radijacije.
Da, a inače da, ja mislim da će nivo radijacije na samoj površini će biti zanemarljivo mali, to sve ide u dubinu, u zemlju. Tako da u suštini neće to biti tako opasno više. Čovjek je daleko gori od najgore radijacije, to je, bar po prirodu, to mogu da potpišem. Verovatno i po drugog čoveka. Ali vrlo je zanimljivo, ko zna, mi jako malo znamo i o prirodi, i o radijaciji, i o samom sebi. Mi svi mislimo da ćemo mi svi da izumremo ako bude previše radijacije. Ili da ćemo imati pet glava. Ali to se zapravo ne zna. Mi uopšte ne znamo kako bi naš organizam tokom više generacija, da ne kažem, da li bi se prilagodio i kako bi se prilagodio. Kao što su ove životinje, one se sad rađaju normalno.
Da, privikle su se.
Privikle su se.
Grad Pripjet nastao je preko noći. Kada su sagrađene prve atomske centrale, podignut je i grad 3 km dalje da se u njemu nasele radnici sa svojim porodicama. Rastao je i razvijao se ubrzano, pa je 1986. tu živelo skoro 50.000 ljudi. Kada je 26. aprila došlo do nesreće, informacije o njenim razmerama su sakrivene. Deca su se tog jutra igrala na igralištima i išla su u školu. Ljudi su šetali ulicama, obavljali svakodnevne poslove i ne sanjajući da sa svakim sekundom nivo radijacije raste i da se svakim minutom njihova tela upijaju stravične doze otrova. Tek 27. aprila u 14 časova, 36 sati posle nesreće, započeta je potpuna evakuacija grada. Ljudima je rečeno da je to privremeno, na nekoliko dana i da sa sobom mogu da ponesu nešto hrane i sasvim malo stvari. Ceo jedan grad mirno se spakovao i ušao u autobuse. Hiljade porodica ostavilo je svoje domove, ne sanjajući da se više nikada neće vratiti.
Ali šta je opet najgore, ono što najviše pogađa, što je mene lično najviše pogodilo u Pripjatu, nije to radijacija. To je opet čovek. Zato što ceo taj Pripjat, prvo on je obrastao, šuma, drveće izbija iz betona, iz ulica, iz grada, priroda ga preuzima i on će za nekoliko desetina godina biti potpuno deo džungle. Kao oni gradovi praistorijski kad se otkriju džungli, tako će Pripjat da izgleda. Neverovatno je, na svakom mogućem mestu izbije drvo. Na desetom spratu iz prozora izbija drvo. Potpuno je neverovatno. Sveće, ne znam što, 300 čuda. Međutim, ti svi stanovi koji su napušteni, dom kulture, škola, sve to je napušteno u najvećem redu, znači i dalje postoji Sovjetski savez, organizovana evakuacija, ljudi su očekivali da će se za 5 dana vratiti. Najdalje za 5 dana, ako ne već sutra. I sve su to ostavili kako treba. Mi danas kad odemo tamo, može da se vidi jedan potpuni haos. Ceo grad je razvaljen. Sve živo je opljačkano. Sve stvari su pobacane. Sve je to razlupano, razbijeno. Pa izgleda kao posle apokalipse. Izgleda onako kako bi čovjek očekivao posle apokalipse ili posle Černobilja, ali posle Černobilja to nije bilo tako.
Da, kada se čovjek veš sušio na žici.
Tačno. I vi imate i dan danas pojedine stanove koji su, da kažem, zatvoreni, koji nisu opljačkani, koji stoje potpuno identično kao što su ostavljeni. A šta je s ovim ostalim? Otkud toliki haos? Pa lopovi. To su desetine, stotine, ne znam koliko lopova koji su tu probile se i pljačkali i uzimali iz tih stanova sve što su mogli. Bez obzira što je to radioaktivno, što je to možda ovako onako, i za sobom ostavili nered kakav je neopisiv. Ma meni su pričali ovaj, u Moldavi da su oni, da su im dovozili radioaktivna drva za loženje. Jer to je ogromno, to je nešto ne znam koliko hektara ovaj, zone koja je zabranjena i tu su te šume strašne. I onda naravno lovokradice i ovi drvoseče ovaj, nelegalno seku tu šumu i prodaju. Ali su oni to radili u momentu dok je svo to drveće, sad nije, ovo je novo drveće. Oni su sekli ono koje je bilo apsolutno radioaktivno i prodavali ljudima za ogrev, čak u Moldaviji. I to što boli, bolelo bi možda i više da čovjek vidi sablasno praznu školu bez đaka. I dan danas samo stoji na tabli ispisano ono što je stajalo 86. Ali ovaj, videti sve te stolove isprevrtane, stotina, ako ne hiljade udžbenika, svezaka, razbacanih po podu, po hodnicima, pa se onda po tome hoda, to je sloj, ne znam, metar jedan debeo udžbenika po hodniku. A to je sve neko izbacio iz ormana tražeći nešto. Ovaj, to je ono što izgleda sablasno. I onda samo čovjek treba da shvati, pa nije to, nije radijacija razbacala i napravila haos i polomila prozore. Ima tamo ljudi koji još uvek tamo žive. Poznato je da u Pripjetu postoje taj jedan starac koji je odbio ovaj, da napusti. Jedan od ratnih heroja iz Drugog svjetskog rata koji je okačio na sebe medalje i rešio da se bori sa radijacijom, da kažem tako što će ostati tu, i on je naravno posle nekoliko dana umro od radijacije. Sada je navodno nivo radijacije dosta pao i u Černobilju već ima ljudi koji žive ponovo u Černobilju.
Vratili su se,
ali to je jako mali broj i to je pod određenim uslovima. I ono što je vrlo zanimljivo, recimo, na svakim vratima doma u kome oni žive, dužni su da drže natpis "Ovde živi vlasnik", što da kažem je znak apsolutno jedne pobede, jedne neviđene pobede nad radijacijom i željom za životom, da kažem.
A ta četiri stana koje ste odabrali, kako se biraju te stanovi u koje želiš da uđeš?
Pa ne znam, oni, da, ne znam kako oni to biraju. Možda čak biraju iste, ko će ga znati.
Aha, oni odaberu šta će
da pa odaberu, da. Mislim, teorijski mogo bi čovjek tamo, kad bi hteo da uđe gde hoće, nije to. Samo treba se dogovori sa nekim od tih čuvara, a nije to mnogo teško, jer tako. Ali to je loše, gde se ulazi nekom drugom u stan? Mislim, to je ovako vrlo...
Pa ste vi ulazili u te?
Pa da, ušli smo, sad da li u tri ili u koliko, ne mogu da se setim, ali u nekoliko stanova smo ušli. Ali ne osjeća se čovjek prijatno, ulazite nekom u njegov dom. I sad neki stan je, su već ovaj, obili vlopovi, odneli sve što su mogli, u neki nisu ili su neki delimično, pa nisu ga baš potpuno ispreturali i uništili, ali to ovako izgleda. E sad, šta se dogodilo s tim ljudima koji su tu živjeli, to sam Bog zna, jer tako. Nadam se da su živi i zdravi, ne mora da znači da im se nešto dogodilo, su evakuisani. Mada nisu evakuisani na vreme, kao naravno. I uvek što se događa.
Pa kad je stigla vijest o čajniku.
Da, ali događa se da, ovaj, recimo da na stolu i dalje vam stoji ručak koji su oni imali kad su evakuisani. Znači, oni su odjednom napustili i ostavili ručak na stolu. Mislim, i taj ručak stoji, maltene, da kažem, se skamenio. Ovaj, tako kako je bio.
U tom gradu, gradu Aveti, čini se kao da je vreme zaustavljeno i da se čeka da neko pritisne magično dugme, pa da grad nastavi da živi, da se vrteške zavrte na igralištima ispred visokih zgrada i da strašnu tišinu ponovo zameni dečija graja.
Čuo si šta?
Čuo sam da postoji grupa ljudi, mladih ljudi koji tamo odlaze, žive neki period vremena ili prosto provode ga tamo, žive po tim napuštenim stanovima, piju tu vodu otrovanu. Prkose, da kažem, radijaciji i prkose smrti. pre svega govorimo o mladima, o mladoj jednoj generaciji, o jednoj izgubljenoj generaciji, o jednoj generaciji koja je odrasla i živela u jednoj raspadnutoj državi. Znači, to su kako raspadnuta država, tako raspadnuta i generacija. Mislim da mi to ovde možemo da dobro zamislimo. A posebno ako zamislimo da je odnosno na nas, to je nekoliko puta još gore. I onda dobijete jedne mlade ljude koji su alkoholičari, koji tako koriste i razne opijate i koje apsolutno baš briga za sve i onda odlaze tamo i piju tu zaraženu vodu i luduju i prave haos.
To je prkos.
Prkos pomešan sa očajem. Pošto nema nikakvog drugog izlaza, nema nikakve nade, onda je prkos eto jedina nada, pa čak i kad je samoubilački u svojoj biti.
Govorio je Viktor Lazić. Autorka emisije Bojana Lazić.